Epistola prima ad Corinthios, caput decimum sextum. De collectis autem, quae fiunt in sanctus, sicut ordinavi ecclesiis Galatiae, ita vos facite. Per primam sabiti, unus quisque vestrum apud se pona recondens, quod ei bene placuerit, ut non cum venero, tunc collecte fiant. Cum autem presens fuero, quos proba veritis, per epistolas hos mitam perferre gratiam vestram in Jerusalem, quod si dignum fuerit, ut et ego eam mecum ibunt. Veniam autem ad vos, cum Macedoniam per transiero, nam Macedoniam per transibo. Apud vos autem, forsitan manebo, veletiam iamabo, ut vos mei deducatis, quocumque iro. Nullo enim vos modo in transitu videre. Spero enim me aliquantum temporis manere apud vos, si Dominus permiserit. Per manebo autem evesi, usque ad Pentecosten. Ostium enim mici apertum est, magnum et efficax, et adversarii multi. Si autem venere Timoteus, videte, ut sine timore sit apud vos, opus enim Domine operator sicut et ego. Ne quis ergo illum spernat. Deducite autem illum in pace, ut veniat ad me. Expecto enim illum cum fratribus. De Apollo autem fratre, multum rogavi eum, ut veniret ad vos cum fratribus, et utique non fuit voluntas, ut nunc veniret, veniet autem cum ei opportunum fuerit. Vigilate, state in fide, viriliter agite, confortamini. Omnia vestra in caritate fiant. Obsecro autem vos fratres, nostis domum Stephanae, quoniam sunt primitia caie, et in ministerium sanctorum ordina verunt se ipsos. Ut et vos subditi sitis eiusmodi, et omni cooperanti et laboranti. Gaudio autem in presentia Stephanae et Fortunati et Achaici, quoniam id quod vobis deerat ipsi suppleverunt. Refecerunt enim et meum spiritum et vestrum. Cognoscite ergo, qui eiusmodi sunt. Salutant vos ecclesiae Asiae. Salutant vos in domino multum Aquila et Prisca, cum domestica sua ecclesia. Salutant vos fratres omnes. Salutate invicem in oscolo sancto. Salutatio mea Manu Pauli. Si quis non amat Dominum, sit anathema. Maranatha. Gratia Domini Iesu vobiscum. Caritas mea cum omnibus vobis in Christo Iesu.